Halo.
Labdien.
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 Es piezvanīju uz rādio, ja?
Jā.
Halo.
Lū.
Labdien.
Labdien.
Halo.
Jā. Labdien. Rādio?
Jā, lūdzu.
Halo.
Jā. Jā. Ir problēma. Vajag izcinājumu.
Kā vienmēr zvanām 67222888, mans numurs 67225599. Nu, un, protams, izmantojiet iespēju rakstīt mums, vai caur mājaslapu, vai caur WhatsApp. WhatsApp numurs savukārt 25660440. Halo!
Labdien!
Labdien!
Gribēju saugriežu noskaņās padalīties ar vienu sadzīvisku lietu, lai mazliet būtu atslodz no rakajām politiskajām peripētijām.
Nu.
Ir tāds lielisks sestdienas tirdziņš Kurzemē, Skrundā. Mm-hmm. Un brauc tirgoties zemnieku saimniecība ar skaistu nosaukumu Kalniņa kalni. Un viņiem ir brīnišķīga produkcija, kad brauciet cauri Skrundai uz Liepāju vai kur, aicina visus piestāt sestdienas rītos un iepirkties viņa produkciju.
Mm-hmm.
Un ir tāds brīnišķīgs produkts, ar nosaukumu mājas gardums. Tūgaļas izstrādājums, tāds viegls, ļoti patīkams gads, jo gads, visa produkcija laba gada. Un kā pienāk pircējs, pilnīgi visi uzdod Kurzemē ļoti pazīstam vārdu, man lūdzu vienu kastīti draģus. Un es tik ļoti esmu pārsteigts un jautāju pārdevēju, kāpēc šo preci nesauc par draģiem. Viņa saka, pārtiks veterinārais dienests neatļauj mums lietot šādu nosaukumu. Man likās dīvaini. Vai tad cilvēkam no Valmies vai Daugavpils šos vārds nebūtu atpazīstams un saprotams, un tāpēc viņš to preci nepirktu? Gribēju to padalīt.
Mm-hmm.
Paldies.
Nu, es kā cilvēks, kurš esmu ar gaļu drīzāk uz jūs, nekā uz tu, neesmu ikdienas lietotājs. Es varētu apjukt, bet es gan izpat kāds pārtiks veterinārijam dienas tam daļu gan nosaukumu. Nevarēju domāties, kas viņiem pat daļu. Bet ar tām vēlēšanām sakarā tagad tāda jezga, ka nevar saprast, cik ilgi šis stāsts turpināsies. Te man raksta viens WhatsAppā, savukārt cits te mums raksta, ja tā turpinās, diez vai turpmāk nezaudēs vēlētāju uzticību, jo ar darbiem nekas nesanāk. Var tikai to karogu vicināt. Bet īsti neizpratu tur tieši, kurā kontekstā šis bija domāts. Tā, ceļām atkal klausuli. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es par visām reizēm gribētu pateikt politikiem, tā varam jāizbeidz vienreiz kasīties. Šorīt no rīta pat žurnalisti viņu mierinē. Viņš vienmēr uzstāda savas prasības, viņam jāpaskaidro. Nepietiek, ka viņam ir skaidrots, bet viņš vēl prasa. Un tas nav ir novērots ļoti bieži, lai viņš parāda sevi, ko viņš padarīt valsts labā. Bet kasīšanās viņa dabā ir ļoti liela. Paldies.
Paldies par viedokli. Tā, veik Aidi, pasaka nodokļu maksātājiem, cik tā neveiksmīgā balsošanas sistēma galā izmaksāja. Pašam strādājot IT nozarē, esmu pamanījis, ka visi produkti, kuras izstrādājas viena noteikta kompānija, kuras nosaukums sāks ar diviem burtiem, ir brāķis un nekad nemērogojas. Vai nav laiks auditam, prasa Jānis. Es arī neatminu tādu no galvas, cik izmaksāja, varbūt kāds man var uzrakstīt, bet... Nu, jā, es domāju, ka šeit auditam pilnīgi noteikti ir vieta, un gan jau es ceru, ka tāds tiks īstenots. Halo!
Labdien!
Labdien!
Ļoti interesanti būtu zināt, kur ir tie sēles, tā atvainojot Šlektera uzņēmumu, kas dod to lielo peļņu Latvijai. Nekur nav redzami. Tie redzami tikai kotaži un dienlidu tilts, kurš izmaksāja miljonus.
Mm-hmm.
Lai viņš Šlekteris vienreiz paskaidro, kur ir viņa tas biznesa intereses. Laikam grib novest mūs tikpat tālu kā Janukoviču Ukrainu.
Es jau varētu atbildēt ar ironiju, bet laikam nebūtu pareizi viņam... Nekas nepieder, nekas nedrīkst daudz īpaši piederēt. Na labi, protams, tas saka, uzmanīšos ar šo. Tiem pašvaldību mēriem varētu tomēr terminētu laiku, tāpēc ieraksta viens raksta mums. Tas bija tiem nacionāļiem iepriekšējā uzrakstā, sakot, ka kauns par nacionāļiem, kas uzvedas atkal kā kaprīze jaunkundze. Man ir žēl, ka es par viņiem nobalsoju. Nu, jā, politikā ir tā, tas mēdz būt. Halo!
Labdien!
Labdien!
Nu, te ir tāds jēdziens visur priekšā un visur, kur tik nav slinkums, liek iekšā politiskā atbildība. Tas ir tāpat kā komunistu laikā Krugavoja Abarona, kā saka, jā, tas bija, kad nu, kaut ko izdarīja, jā, kad tur paruki vai kā tur teica, kad ņem, jā. Un tagad ir identiski tas pats, bet vajadzētu to politisko atbildību ļoti vienkārši. Pa deputātu ej, viss tavs īpašums, viss, kas tev pieder, jā, tas tiek, nu, ir uzrādīts, jā, un tagad, kā uzņemās politisko atbildību par savu nekā nedarīšanu, atbildi ar savu īpašumu.
Tā būtu materiālā atbildība, tā nav politiskā atbildība. Politiskā atbildība šobrīd, nu, šķietām, piemēram, lūk, ministra Beziņas kundze atkāpjas no amata. Šleisers uzvedas tāpat kā Trumps, kad zaudē vēlēšanās, raksta Guntis. Bet tas, kas attiecas uz Daugavpils Elksniņu, jāsaka tā, labi, ka es tur nedzīvoju. Nesko Daugavpils Aivars teiks par Elksniņu. Nu, jā, piezvanīs, protams. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es gribētu izteikties par tām vēlēšanām. Nav nekāda mana saprašana. Tāpēc agrāk, kad bija manuālā skaitīšana, nekāda vaina nebija. Kas tagad gar šito ir pat traci? Nu, skaitīja rokām, nu, un tad gadiem tā ir darīts. Nu, protams, ka tas ir izdevīgi Šleceram tagad. Jā, nu, viņš tagad var pacelt jautājumu, vai, nu, tas gan arī bija gaidāms no Šlecera.
Nu, manuāli jau arī šoreiz tika skaitīts, beigās jau tā tas ir bijis, un arī starp citu solīja arī esošā CVK vadītāja, ka būs vispirms automāts, un pēc tam vienalga manuāli tiks skatīts. Vienkārši manuāli arī jānodrošina četru acu principus, tas bažas spriežot pēc tā, ko mums tā, šobrīd novērotāji, ka lūk ar šo ir bijušas problēmas, tieši tāpēc jau mums tas jautājums raisa tik daudz emociju. Siliņa teica, ka pēc eksperta domām vēlēšanas sistēmas nobrukšana neesot būtiska kļūda, un tad lūk, divas amatpersonas atkāpjas. Kas tad ir būtiska kļūda, lai valdība atkāptos? Vai šis vienkāršais piegājiens nediskreditē valdību un visas valsts drošību? Nē, nu šajā reizē, protams, ir runa pilnīgi noteikti par attiecīgo, nu, amatpersonu, kas atbild par šo procesu, nu, mēs jau pat redzam arī ministri atkāpusies. Nu, nekādu citu atkāpšanās pamatojumu personiskais arī. Pilnīgi noteikti vairs neredzu. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es gribēju parunāt par politiķiem, kur ilgs gads ir politikā, bet pieļauj tāds kļūds. Piemēram, Ratnieka kungs ierosina aizliegt publiskā telpā krievu vai kādu citu valodu, ir nepiedodama kļūda no politiķa. Viņu vajadzētu tiešām izslēgt no partijas. Šleseri izteicienas par to, ka ir vēlēšanas nozaktas, arī ir kaut kāds stulbums, vai ne? Bet vispār runājot es Šleseram saistībā ar Krieviju uzticos daudz vairāk nekā mūsu aizsardzības ministram. Viņam ir stabila ģimene, viņam ir dēls, un viņš noteikti ņems ierots rokā un aizstāvies, es šeit iebrūks, bet par aizsardzības ministru es neesmu visai droši.
Vare, te nu ir jūs politiskā nostāja, un katram ir iespējas pilnīgi noteikti to savu paust. Un, jums tur bija pat vairākas idejas, interesantas domas. Tikai gribēju piebilst, raksta mums viens Jēkabs, ka radio ne tīpaši krustpunktā klausās arī jaunieši. Man ir prieks ieslēgt radio katru reizi. Jēkab, paldies, man neapšaubām ir prieks dzirdēt arī, ka spējam vēl kādus ieinteresēt šajā ziņā. Halo! Tā, kamēr es cēlu klausuli, tikmēr cilvēks pats nolika. Ceļam citu. Halo!
Labdien, Tomšana kungs!
Labdien!
Visi dzīvnieku draugi un dabas draugi jau vienu tautsaimniecības nozari izputināja, kas bija dzīvnieku, kažo kādu zvērus. Tagad ķērušies pie putniem. Vaigot vistas, vaigot turēt privā dabā. Kur vairāk saslimst ar putnu gripu? Putni. brīvā dabā vai novietnēs. Jau tagad, ja olas maksāja kādreiz 10 gabalus, 1,80, tad tagad jau nāk pāri 3 eiro jau dabuja.
Nu, nav jau stāsts par brīvo dabu vai novietni, te ir stāsts par būriem. Nu, es jau nezinu, es varētu arī jums jautāt, kur jūs gribat pavadīt savu atlikušo mūžu cietumā, vai tomēr aiziet tajā brīvībā uz veikalu kādreiz, kur jūs ejat dārgāk. Vai ne? Nu, piedodiet, tas tā var būt ļoti ciniski sakot, bet viss jau tomēr labturība arī ir svarīgs jautājums, un kādreiz nevienam nenāca prātā viss turēt tikai vienā mazā krātiņā, kur viņi knap var apgrozīties, apgriezties otrādi. Tā nebija kādreiz. Nu, tā vēlēšana sistēmas ot izmaksājis 12 miljonus, Andris man raksta, tas tātad kārtējais varēja pietuvināt to projekts. 12 miljoni, jā. Es saku, es to summu šobrīd tiešām no galvas neatminēju. Halo!
Labdien!
Labdien!
Žurnāla avīzē, Latvijas avīzē ir žurnālista Lorēnas raksts par vēlēšanām kontrolas ilūzijas sindroms. Viņš ir 7 reizes piedalījies kā novērotājs balsu skaitīšanām. Viņš uzskata, ka skeneri ir veltīga un nu, nevajadzīga ļoti dārga naudas tērēšana pie tam, ka tie nemaz nav vajadzīgi, jo arī ar rokam vienmēr uz rīt pusi būtu tur ir varētu saskanēt, priekš kam tas ir vajadzīgs, un pēc tam arī šeit tie novērotāji nevar neko tur kontrolēt, tad tā ir pilnīgi netur nevajadzīgi izšķērdīt.
Nu, neņemos spriest, varu ieklausīties viedokli, droši vien, kamēr pats neesmu iekšā procesā, tikmēr nevarēs, jā. Ministri atklāpās, jo meklē iemesli, lai atkāptos, nav jau tik viegli. Kāds klausītājs, nezinu, vai tas obligāti tā būtu jāuztver, man jau gan arī atšķirībā liekas interesanta ziņa, ka Saulītes kundze, savukārt, kas ir CVK vadītāja, ir pateikusi, ka nē, varbūt, ka viņi tomēr pārdomās, ka viņi vēl neatkāpsies. Tā kā, nu, es domāju, šis arī zlietīgi smieklīgi. Tas savukārt Jānis raksta, ka programma maksāja 1 miljonu, tā to savukārt Latvijas radio viens vakar skaidroja. Nu, tad mums jāatceras, ka šajās vēlēšanās bija daudz kas citādi, ka skeneri, programma, jaunie biļeteni, viss pārējais, droši vien, ka jāskatās kopā. Paldies visiem, kas rakstījāt, zvanījāt, nu, pēc ziņām par pašvaldību izlīdzināšanas fondu.